You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس كمزي نكاتاتو لزلنا بزكلتا معلتي حالتا تقراينا بمقالة كمزاتو بزتفالة اللي معكنات كقلت وإلو حديرلو نازو قداي زتفالة اللي سبات زتفالة اللي قبرة ملسي كوبولون رئينا لنا لومي إن تكرولو بفلاي بوغن إيرتراويان كميم دريقو نازو قداي መጻኢኻ ብኸመዮም ምዝ ኣተሓሒዞም ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ብሓፈሻ እንታይ ክመስል እዩ ርእቶኦም ክህቡና እዮም ዝተፈላለየ ርእቶታት ክህቡ እዮም ውዒሎም ዝተፈላለዩ ሰባት ንኣብነት ሎማዓንቲ ገለ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓንቲ ፅዒለ ንእሽተይ ምሰበልኩ ርእቶታት ንምቕባል ማለት እዩ ተስፋ ጋብር ካብ ማለት ሎማዓንቲ ክፋልጠኩም ንእግረ መገደይ ሎሚ ሳላሕ ዓጀል ካብ ፐርዝ ኣውስትራልያ ተስፋ ጋብር ገርዝጊሄር ካብ ብሉምፎንቴን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡውን ረድኢ ኣዩብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ስለዚ ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ኢና ክንራኸብ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ሓንቲ ሓሳብ ምስ ፀሓፍኩ ዝተፈላለዩ መልስታት ርአ ማለት እዩ ካብኦም ተስፋ ጋብር ዝፀሓፋ ከምድባ ሞ ብድሕሪኡ ካብ ኣተበጊስና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ተስፋ ጋብር እንታይ ኢሉ ኩናት መቐለ ምትሓዝ ንዝመስሎ ተወዲኡ ኢሉ ይጭፍር እቲ ኩናት ሕጂ ጅምር እዩ ዘሎ ወያነ ምንም ንፁር ዕላማ ዘይብሎም ፀረ ህዝቢ ካብ ኢሳያስ ዝገደዱ እዮም ሓንሳብ ዓባይ ትግራይ ሓንሳብ ዓባይ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ነፃ ትግራይ ድርቡሻት እዮም እቲ ህዝቢ ሕጂ ከምስ ኤርትራ ድዮም ክዋግእዎ ምስ ኣምሓራ ሓቢርካ ዝረአ እዩ ቁጠባውን ካልእ ኩነታት እውን ኣቦትኡ ኣሎ ዝኾነ ናተይ ርእቶ እዚ ይመስል ዝብል ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ካልኦት መብዛሕትኦም ናይ ሓጎስ ወይ ናይ ካልእ ክስታይ ክገልፁ ውዒሎም ናይ ተስፋ ጋብር ግን ፍልይቲ ሓሳብ የቢለ ኣለኹ ሞ እስኪ ነዚኣ ክትብል ዘገድደካ እንታይ እዩ ተስፋ ጋብር ብኣካ ጅምር
ታንኪዩ ሓውበየነ ስለቲ ዝገበርካለይ ዕድመ መጀመርያ ኩሉ ትገብሮ ፀጊዒ ከይሓዝካ ፌርሊ ሪዝናብሊ ትገብሮ ናይ ብስላት ፕሮግራም ድማ ከይመስ በንቀካ ሓልፍ ኣይደለን ስለቲ ኣበርኩተካ ውን ካብቶም ዘድንቁካ ሰባት እየ ስለዚ ከመስግነካ ደሊ ቀፂለ መጀመርያ ተሃሸመዮ መቕዕርያ ስመይ ተስፋ ጋብር ገብረ ዮሃንስ ገብረ እግዚኣብሄር እየ ዝበሃል ኣብቲ ፌስቡክ ተስፋ ጋብር ገብረ እግዚኣብሄር ስለዝኮነት ስለዚ እዚ ድሕር ምባል በየናሓወይ ናብታ ሕቶካ ክምለስ ቅድሚ ናብታ መጀመርያ መዘናትካ ኮመንት ቅድሚ መሃበይ ሓንቲ ፅሒፈ ነረ ኣብታ ናተይ ገፅ እሳከ እንታይ ትብል ኣብዚ ኩነታት ዝኸሰረ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኦሮሞ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኩነታት ዝኸሰረ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ፖለቲካል እንድሕር ርኢካዮ ሲ ኣብይ እቲ ኩሉ ዝገበሮ ንስልጣኑ መውሓሲ ነይሩ ኢሳያስ ከዓ ተማዊቱ ወያኒ ካብ ፅልዋ ናይ ኢትዮጵያ ንኸርሕቆም ስድዝውራ ኢትዮጵያ ክገብር ምስኡ ከምቲ ናቱ ከያዳ ክኸይድ ዝገብር ስርዓት ክትክተክል እዩ ዝኩሉ ነገራት ኣምፅእዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ባይሆኮር ክርክ ከምቲ ዝደልየ ገይሩ ምርጫ ገይሩ ስልጣኑ ኣውሒስሎ ንዝመፅእ ዓመታት ክፀኒሑ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ከመይ ይቅየር ሓቢርና ንሪአኢና ግን ሶፋር ካብ ንሪኦ ዘለና ካብ ኢሳያስ ብዝተምሃሮ ሜላታት ገይሩ ንብዙሓት ተቃወምቲ ሓየልቲ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ዝነበሩ ሎሚ ከምዘይነበሩ ገይሩ ነቶም ቀንዲ ርእሲ ርእሲ ዝበሃሉ ሰባት ኣሲሩ ኣሳዲዱ ሳይኮሎጂካሊ ድዩ ካልእ ካልእ ነገራት ጉዳእት ኣውሪዱስ እቲ ዝደልዮ ዳርጋ ገይሩ ምባሃል ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ብፖለቲካ ዓይነ ክትሪኦ ከለካ ኣብይ ስዒሩ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናቱ ዕላማ ማለት እዩ ብዋጋ ኤርትራዊ ሂወት ብዋጋ ናይ ብዕንወትን ሂወትን ናይ ትግራት ብዋጋ ናይ ቃልሲ ኦሮሞ ምክንያቱ ኣብዚ ለውጢ ድምፂ ወስ እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ህዝቢ ኦሮሞ ምንባሮም ዝርሳዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ድሕር ምባል ምስኣ ከዓ ኣስዕባ ኣቢልካ በየና ሓውና ካብዚ ቀፂሉ ከ እንታይ ትብል ኣገዳሲ ትሕቶ ሓቲትካ ዊች ኣይ ፋውንድ ኢት ፋሲኔቲንግ ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ ሕቶ ከዓ ብዙሕ ኣገናዚቡ ካብ ስሚዒት ውፅእ ኢሉ ክሓስብን ዝደሊ ሰብ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ ኣገዳሲትን እዋናዊትን ሕቶ እያ ምክንያቱ እዚ ሕጂ መቐለ ምእታው ናይ ወያኔ ወይ ናይ ተጋል ናይ ምክልኻል ትግራይ መጀመርያ ፅቡቅ ነገር እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፁ ክመሓደር መሰሉ እዩ ነዚ መሰላት እዚ ንስልጣኖም ከውሕሱ ክብሉ ከዓ ኢሳያስን ኣብን እቲ መሰላቱ ነፊጎሞ ጥራይ ደይኮነስ ህዝቢ ትግራይ እውን ተባሳቢስ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መስተርሆት ምርካቡ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዶብ ተሳጊሮም ኣብ ዘየድሊ ኩነታት ኣብዚ ዓዶም ብናይ ሳርፕራይዝ ኣታክን ካልእን ካብ ምዋት ምድሓኖም ሓደ ነገር እዩ እንተኮይኑ ግን ብሓፈሻ ግን ብፖለቲካውን ብመፀእን ዓይነ ክትሪኦ ከለካ ግን ትግራይ ተዓዊታ ወይ ወያነ ተዓዊቱ ዘብርሲ ኩነታት ንዓይ ኣይረኣየን ዝናተይ ናይ ውልቂ ክስታይ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ድሕሪ 8 ወርሒስ ናብቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ቦታ ንወያነ ዓፂኻ ብቁጠባን ብካልእን ናይ ምድኻሞም ዝተገብረ ስራሕ ናብ ኣዮም ተመሊሶም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ብሕጂ እዩ ሶፋር ካብ ዝረእኽዎ ከዓ ካብቶም ኣክቲቪስት ትግራዎት ካብቶም ሓደሓደ መራሕቲ ናይ ወያኒ ንፁር ዕላማ ይረኣኹን ሓንሳብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ድላታ ትግራይ ክንገብር ኢና ይብሉ ሓንሳብ ኤርትራ እትበሃል ሃገር የላ ንብሉ ሓንሳብ በዚ ዓባይ ኢትዮጵያ ብዘይ ዓባይ ኢትዮጵያ ኣይንረብሕን ኢና ዝብሉ ሰባት ኣለው ውጭ ስለዚ ንዓይ ክረኣየኒ ከሎ እዚ ኩሉ ክገብርዎ ፅንሑ ኣካያይዳ ዝሕጂ ዝግበር ዘሎ ካያዳ እዚ ብምሉእ ሓፈሻ ኦቨርኦል ክሪኦ ከለኹ ንዓይ እቲ ኩነታት ንህዝቢ ትግራይ እንደገና ዝለዓለ ብድሆ ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ
እዚ ንወድ ኣብዚኣ ደው ክብለካ ሞ ምናልባት ሳልሕ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ኣብቲ ናቱ ገፅ ናይ ፌስቡክ ፅሒፍ ኣሎ ኢትዮጵያ ድሮ ናይ 100 ዓመት ዕዮ ገዛ ተዋሂቡ ኣሎ በዚ ምክንያት ድማ ብደቡብ ዝመፅእ ዓቕሚ ዘለዎ ሓይሊ ንኤርትራ ከም ሃገር ሓደጋ ክኾና ዝኽእል የለን ኢልካ ሞ ተመሳሳሊ ርእቶ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እቲ ጉዳይ ብሕጂኡ ኣብ ነንሕድሕዶም እዮም ከብሉ ስለዚ ንዓና ዘጠምት የለን ዝብል ሓሳብ ይመስለኒ ምስ ተሓሒዝካ ምናልባት ከተብርሃኢካ ሳላሕ ናይ ባሓቂ ስጋኣት እዮም ኢልካ ዲካ ተሓስብ ሕጂ እቲ ወያነ ኣብ ስልጣን ክምለሱ እንድሕር ክኢሎም ማለት እዩ እሞ እንድሕር ደልዲሎም ንኤርትራ ስጋኣት እዩ ኢልካ ስለተሓስብ ዲካ ከምኡ ኢልካ እስኪ ነዚ ኣብርሃል
ይቀኒየለይ በየነ መጀመርያ ንዓና ዝገበርካልና ዕድመ ነዚ ዕድል ዝሃብካልና ሓሳባትና ክንገልፅ ይቀኒየልና ክብል ይፈቱ ምስ ሓው ዘረጋብር ዝበሎ ከዓ 100 ካብ 100 ምስ ይሰማማዕ እቲ ኩሉ ንሱ ዝበሎ ንሱ ይትሓቂ ምናልባት ከም ተወሳኺ ኣነ ዝብሎ ኣብቲ ናቱ ኣብቲ ናትካ ሕቶ ምላሰይ ቅድሚ ምላሰይ ማለት እዩ ሕጂ ከም ተወሳኺ ኣብይን እስያስን ተዓዊቶም እዮም ክብል ከሎ ምናልባት ኣነ ብከመየ ዝርኢ ከማን ኣብይሲ ልክዕ እቲ ናይ ሌጂትመሲ ናይ ህዝቢ ረኪቡ ኣዲስ ኣበባ ከይዱሎ እስያስ ከዓ ልክዕ እቶም ቅድሚ ሕጂ ወያነ ኣብ ስርዓት ንከለዉ ኣብቲ ስልጣን ንከለዉ ዝገበርዎ ንእስያስ ክነዳኽሞ እዩ ዝግበአና ኣብቲ ዘይለዓለላ ቦታ ኣቐሚጥካ ንዕኡ ከም ፀላኢ ሒዝካ ምጉዓዝ እዩ ዝብል ዝነበረ እስያስ ከዓ ተገምጢሉ ንዕኦም ኣብታ ዝተሓሰት ደረጃ ናይ ሓይሊ ኣውዲቑ ይዕዘቦም ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ክትሪኦም ከለካ እስያስ ብኩሉ ተዓዊቶም እዩ ማነ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ምናልባት እቲ ንስኻ ዝበልካኒ ሕጂ እቲ ዕዮ ገዛ ናይ 100 ዓመት ዝበልካዮ የስ ንሱ እቲ ሓቂ እቲ ክትሪኦን ከለካ ሲ ኢትዮጵያ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረቶን ሎሚ ዘላቶን ሓደ ኣይኮነን እዚ ናይ ክልል ትግራይ ሲ ሎሚ ብዶብ ናይ ኣምሓሩ ብጎንደር ድዩ ብወሎ ድዩ ኣምሓሩ ሲ ናትና እዮም ዝብልዎ ቦታ ሒዙ ዝፀንሐ እሞ ከዓ እቲ ኣምሓራይ ሎሚ ከይዱ እቲ ቦታ ኢሉ ድሮ ኣብኡ ኢንቨስትመንትስ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ዝጅምር ዘሎ የ ዝብል ኣነ እዚ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ካልኣይ እውን እቲ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዘቋርና እቲ ፈደራላዊ ሲስተም ከመይ ክርአ ሕጂ ወያነስ ኣብ መቐለ ተመሊሶም ጥርት ትብል ታንቲም እውን የብሎምን እዮም ኣብኢዶም ስለዚ እቲ ምምሕዳር ከመይ ክኸውን እቲ ኣረንጅመንትስ ናይ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መንግስቲ ከመይ ክኸይድ ንሱ እውን ዓብ ምልክት ሕቶ ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ይጅምር እዩ ዘሎ ንወያነ እንተርኢካ ከዓ ወያና ንኤርትራ ዓብ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ስርዓት እንተተመሊሱ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብዘን ወያነ ኣብ ስርዓት ዝነበረላ ግዜ ን27 ዓመት ኤርትራ ብሓይሊ ይኹን ብኣቕሚ ሰብ ብኩሉ መዳያት ብቁጠባዊ ይኹን ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ዝወረደትሉ ወያነ ንኢትዮጵያ ከም መሓድር ከሎ እዩ እሞ ሕጂ እውን ኣብ ስልጣን ኣብቲ ዝነበሮ እንተመሊሱ እዚ ሓደጋ እዚ ከንፀላልወና ይኽእል እዩ ብተወሳኺ እውን ንኤርትራ ዘመቃቅል ሓሳባት ዘለዎም ሰባት እንዳብዝሑ ልክዕ ንኤርትራ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፈደራላዊ ሲስተም ኣብ ናይ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ዝተመርኮሶ ገይሮም ንኤርትራ ኣብ 9 ክመቃቅልዎ ካብዚ ዝዓበየ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደጋ ኣለዉ ኣይብልኒ እየ ሞ ብኡ መልክዕ ክሪኦም ከለኹ ወያነ ኣብ ስልጣን እንተመፅኡ ሓደጋ እዩ ኮንለ
ረድኢ ብፍልይ ዝበለ ናትካ ርኢቶ ርኢ ኣለኹሞ ምናልባት ኣብቲ ፌስቡክ ኣነ ኣብየ ዝርኢ ዘለኹ ሓሳባትኩም ካብኡ ክነቅል ኢለ ማለት እዩ congratulations Sagaru this is invaluable lesson to everyone following your dignified struggle ilkamo hagos kaz galatkallu kunatat selez filiz bele malskam uwatawi wutsit gerka kamz galatska yeterdemo mizik blo zollo zutanhu tasbagabrin salahin zefalali netbi koinu tesemin nisatom gena iu tir negray tewden ገና ኣሳይመንት ኣለዎም ብዙሕ ዝተርፎም ኣለዉ እዮም ዝብል ዘሎ ስኻ ግን እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ኣብፅሓኩም ናይ ባሓቂ እዚ ሓጎስ እዚ ይግባእ ድነት ተፈፂሙ ዘሎ ብመንፅር ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ከም ዓይነት ሓሳብ ኣንፀባሪካ ናይ ብዙሓት ሓሳባት ንርኢ ስለ ዘለኹ እየ ዝሓተካ ዘሎ
ስማዓለኹ የቀኒየለይ ሓው በየነ ሰላም ንዓኻ ጋይሽካ ንኩሎም ሰማዕትካ ውን ናይ ባሓቂ መስግነካ ከም ብተስፋ ጋብርን ሰላሕን ዝበልዎ ግዜ ምቁጣብ እንታይ ይኸብ ደለ እዚ ክበር ዝፀንሐ ሓሳባት ኣነ ኣይሰማዓሉን እየ እቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ንዓይ ብካልእ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ተጋሩ ተኸርዲኖም ብኩሉ መዓዝን መውፅእ ዘይብሎም ብድሮን ናይ ኢማራትን ሙሉእ ሓይሊ ናይ ኤርትራን ሙሉእ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያን ንሸሙመንተ ወርሒ ተጨፍጭፎም እዮም ኣብቲ መጀመርታ ናይቲ ኩናት ዝጀመረሉ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሰለስተ ሰሙን ብጣዕሚ ሕማቅ እዮም ነይሮም ዓቕሞም ብሙሉእ ብድሮን ተደምሲሱ ተሰሪቆም ተዓሚፆም ነዚ ኩሉ ስዒሮም ከዓ ሓይሎም ኣጠናኪሮም ንዓብዪ ኣሕመድን መሻርክቱን ስዒሮሞም እዮም ዓብዪ ኣሕመድ ካብ ትግራይ ተሳዒሩ ይወፅ እዩ ዩኒላተራሊ ሲስፋየር ኢሉ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ዘይተፀበናዮ ማለት እዩ ክሳብ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ሲ ጠፊኦም እዮም ርዝራዝ ዶ ድቆት ዶ ገለመለብሉ ነይሮም ድሓረይ ዩኒላተራሊን ሳሒቦም እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል የለን ዓብዪ ኣሕመድ ሕጂ በዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ንዕኡ ዘምፀአ ኮኣሊሽን ናይ ኣምሓሩን ናይ ገለገለ ኣክቲቪስትን ፋሒሎም እዮም ዘለዉ ዓብዪ ኣሕመድ ብጣዕሚ ኣብ ስልጣኑ ሲ ክሳብ ክንደአ ናይ ክሕዞ ይኽእል እዩ ዘሎ ትሕ
ኣብዚ ግን ከቋርፀካ ምናልባት ረድኢ ብመንፅር ረብሓ ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራስ ከመይ ዝረአ ማለት እዩ ማለት እንድሕር ትሕጎስ ኣለካ ከም ደገ ብዓዛቢ ኮንካ ነቲ ህዝቢ ብምጥማት ድዩ ወይስ ረብሓ ንፖለቲካዊ ናይ ኤርትራ ፖለቲካውን ረብሓ ኣለዎ ካብ ዝብል ተበጊስካ ኢኻ እዚ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ እዚ ናይ ውሽጢ ገሊኦም እዚ ናይ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዚ ይተዓወቱ ኣይተዓወቱ ናቶም ጉዳይ ዝብሉ ስለ ዘለዎ
እወ እቲ ጉዳይ ብመሰረቱ ናይ ኢትዮጵያ ግን እዛ ኮይናት ናይ ኣብ ትግራይ ዝተገብረት መሃንድስ ናታ ኢሳያስ እዩ ኣሕዋትና ዮም ኣብኡ ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣሕዋትና ዮም ዝሞቱ ዘለዉ እዚ ወሪዱ ዘሎ ክሳራ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነ እናትና እዩ ዕዳ ንድሕር ኣሎ ንሕና ኢና ክፈልጡ እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ግለይ ዝበሃል የስ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ትውግእ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ተገይሩ እቶም ኣብኡ ዝሞቱ ዝነበሩ ግን ኣሕዋትና እዮም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስን ብዘይከውን ብዘይ ፕላን ዘይተገብረሉ መገዲ ከንሳሕቡ ከለዉ ኤርትራውያን ኣብ ኦሮሞን ኣብ ቤኒሻንጉልን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና እዚኦም እንታይ እዮም ክኾኑ ሕጂ ጉዳይና ኣይኮነን ክንብል ከለና ኣብቲ ዓዲ ስለዘየለና ድዩ ወይስ እንታይ ኣይርዳእንን እወ እቲ ትውግእ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ተገይሩ ግዳያት ግን ንሕና ኢና እቲ ዕዳ ዝመፅእ እውን ዕዳና እዩ ስለዚስ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ገይረ ኣይሪኦን እየ እቲ ቀፂሉ
ኣብዚ እንታይ ማለት እየ ንባባኻ ንካልኦት ሒዜ ምሕፅር ኣቢልካ ግን ክትውዳእ ኣለ ምእንቲ ከም ዓወት ክትቆፅሮ እንድሕር ኮንካ ማለት እቲ ጉዳይ ብዘየገድስ ማለት እዩ ዓወት እዩ እንድሕር ኢልካ ግን ገለ ረብሓ ይህበካ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ትግራይ ከም ብምዕዋቶም ማለት እዩ ምናልባት ናይ ኣብዪ ሰራዊት ተዓዊቱ ነይሩ ተኾነ ኸ ጠጠው ብኡ ጠጠው እንተ ዝብልክ
ናይዓወት ናይ ኣብዪ ዓወት ናይ ኢሳያስ እዩ ዓወት ናይ ኢሳያስ ከዓ እቲ ወፃዓ ኣብ ልዕለና መወዳእታ ዘይብሉ ቀፃሊ ምዃን እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ትህሉ ድ ኣይትህሉን ኣብ ምልክት ዓብዪ ምልክት ሕቶ ዝኣትወሉ እዩ ስለዚ እዚ ስዕረት ናይ ወያነ ብመሰረቱ ብዓይኒ ብሂማኒታሪያን ዓይኒ እውን እንድሕር ኢኻዮ ዝግበር ዝነበረ ግፍዕታት ኣጠው ምባሉ ኢስ ወርስ ሰለብሬቲንግ ማለት ዮሃና ክበሃሉሉ ዘለዎም እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብቲ ከባቢና ምናልባት ኣብ ዳርፎር ተረኣዩ ይኸውን እምበር ከምዚ ሲ ተሰሚዑ እውን ኣይፈልጥን እዩ
ጽቡቅ ተስፋ ጋብር ካብዚኣ ክትቀፅላ ምናልባት ንስኻ ማለት ዓወት ኣይኮነን እዚ ሰለብሬት ክትገብሩ ናይ ግባኣኩምን እዩ ገና እዩ ትጉድድ እዩ ኢልካ ሞ ኤርትራውያን በዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኣረኣያ ክሕዙ ኢካ ትፅበ ማለት እዩ ማለት ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ናይ ኤርትራ ነገር ተጠላሊፉ እዩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ገሊ እውን ዶክተር ኣብይን ኢሳያስን ዝሰማምዕዎ ጉዳያት ስለ ዘሎ ብዙሓት ብጥርጣረ ብስጋኣት ክዕዘቡ ፀኒሖም ማለት እዩ ብፍላይ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዘሎ ህዝቢ ስለዚ ብኡ መንፅር ክትሪኦ ከለካ ናይ ዶክተር ኣብይን ናይ ኣቶ ኢሳያስን ምድኻም ከም ምልክት ኣይቁፀር ንዶ እዚ ናይ ተጋሩ ዓወት ብከመይ ካትሪኦ ነዚ ምስ ኣረኣዩ ከምስቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ
የመስግነካ ብየን ሓወይ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣብዚ ሓውና ክብሎ ፀንሐ ብሂማኒታርያን ብሰብኣውነት ርኢኻ ካብቲ ኪናት ቅድሚ ምጅማሩ ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ኣነ ብዘይጎነፃዊ ለውጢ ዝኣምን ሰብ እየ ብጎነፅ ዝመፅእ ለውጢ ድማ ብዙሕ ደጊፈ እውን ኣይፈልጥን እየ ሕጂ ብሰብኣዊ መሰል ክትሪኦ ክእሉ ኣይሚን ብሰብኣዊ ግፍዕታት ዝተገብረ ኣብ ትግራይ ገና ትፃረሉ ዘይተፃረየ እውን ኣሎ ግን ሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ወደቃ ይወዲቕዎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ወደቃ እዚ ንክወፅእ ክንሓትት ፀኒሕና ብዙሕ ግዜ ክንዛረብ ፀኒሕና ኢና ነዚ መፍትሒከም መፍትሒ ኣነ ዝርዳይነት ዝነበረ ድማ እቲ ቀንዲ ኮይኑ ዝነበረ ፀገም ኣብኡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ናይ ኤርትራ እዩ ደ ሜይን ዲተረንት ንብሎ ኒሕና ብእንግሊዝኛ ወይ ድማ እቲ ቀንዲ ፋክተር ኮይኑ ንዓኣቶም ንምክልኻል ትግራይ እውን ሽግር ኮይኑዎም ዝፀንሐ ማለት እዩ ስለዚ ክወፁ ኣለዎም ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ንኢትዮጵያውያን እዩ ዝምልከት ንሳቶም ተራድዮም ከምዚ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ኩናት ሪኮ ቋርፅ ኣብ ጣውላ ሪኮፍ ክብል እሱ ንኢትዮጵያውያን እዩ ዝምልከት ንሕና ኤርትራውያን ግን ኣብ ትግራይ ኣቲኻ ሂወት ዝኽፍል የብልናን ምክንያቱ ሂወት ኤርትራዊ ክቡር እዩ እዚ ግን እዚ ማለት ግን ወያነ ስዒሮም ኣብ ናይ ኩናት ዳንካርያ ኣትዮም ብኩናት ስዒሮም ብኩናት ሰኺሮም ወይ በዚ ዝጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ሰኺሮም መሊሶም ናብ ወያን ናብ ትግራይ ገፆም ሚን ናብ ኤርትራ ገፆም ከድህብሞ ምስ ኤርትራ ካልእ ውግእ ክፈጥሩ ወይ ናብ ኢትዮጵያ ክቅፅሉ ሞ ካልእ ኩናት ክፍጠር ዞባ ክትሕመስ ገለመለ ድልት የብልና ከምኡስ ማንም ሰብ ንዕኦምቲ ሞ ንህዝቢ ትግራይ እውን ረብሓ ኣይኮነን ንትግራይ ኩናት እውን ረብሓ ኢሉ ኣነ ኣያምን እየ ምክንያቱ ተገዲዶም ዝኣተውዎ ነይሩ ብሓደ ገይርዎ ምክንያቱ ግፍዕታት ስለ ዝተፈፀመ ምክልኻል ኤርትራ ካብ ኣብታ ውሽጢ ሰሙን ክልተ ሰሙን ወፂኡ ነይሩ እንተዝኸውን እቶም ናይ ኣምሓራ ሚሊሻውን እዚ ዘይበሃል ግፍዕታት እንተዘይገብሩ ርግፀኛ እየ ህዝቢ ትግራይ እውን በዳህቲ ሕቶታት ንወያነ መሓተቶም ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ጌጋጊሮም ከም ህዝቢ እውን ረሲዐሞ ስለዝነበሩ ግን ከምኡ ስለዘይተገብረ ንህዝቢ ትግራይ ብሓደ ንክመፅእ ሓጊዝዎም ብሓደ መፂኦም ድማ በዲሆሞ
ብመንፅር ናይ ኤርትራ ፖለቲክስ ዝከረኣዮ ማለት ኣብቲ ውሽጦም ዘይኮነስኒ
ብከምኡ ክሪኦ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና መስለካ ብዙሕ ግዜ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ኢሳያስ ክዳኸመልና ኢሳያስ ከይዕወት ብዙሕ ንደሊ ኢና ግን እቲ ለውጢ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብኤርትራውያን እንተመፂ ጥራዩ ዘላቂ ሰላምን ዘላቂ ለውጢ ፍንቲ ንሕና ንደልዩ ለውጢ ክመፀልና ዝኽእል ተዘይኮይኑ ግን ንሕና ወያነ ስዒሮም ወያነ ዳኺሞሞ ከምዚ ኢሎም ክመፁ ገለመለ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተገይሩ ዘሎ ከዓ ንሕና ና ሰባት ከም ህዝቢና ክሲርና ዘለና እምበር ኢሳያስ ተሳዒሩ ወይ ክስታይ ኮይኑ ኢለ ኣይሓስብን ስቲል ነቲ ከባቢ ዘዝሮ ዘሎ ፅልዋ ዘለዎ ሓደ መራሒ ኣብቲ ከባቢ ንስ እዩ እዚ ፈቲና ማለት ፈቲና ኣይ ፈቲና ክንቅበሎ ዘለና ሓቂ እዩ ኩለን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ዓድታት ኢንስቴብልን ዝፍለጣ ዋላ ወታደራዊ ድ ዋላ ብካልእ ዝሓሸ ዘሎ ስ እዩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣድኪዩ ጨፍጭፉ ገለ ገይሩስ እንታይ ዝበሃል በቲ ናይ ዓይኒ ብደገ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ነታ ዞባውን ዘዝራ ዘሎ ስ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ወፂኡ ሰራዊት ኤርትራ ወፂኡ ማለት ኢሳያስ ተሳዒሩ ኣየስምዕን ብናተይ ወገን ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ግን ዘሰክፈኒ ነገር እንታይ እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ዘሎ ነገራት ሎሚ ንግሆ ንሰምዕ ነረ ዝኮነ ናይ ትማል ዝገበርዎ መግለፂ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝኾነ ናይ ሰላም ናብ ሰላም ገፁ ዘድህብ ናብ ዝርርብ ገፁ ዘድህብ ነገራት ክዛረቡ ኣይሰምዖምን ኣሎ ዋላ እቶም ኣክቲቪስት ትግራይ ዋላ እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ትግራይ ዋላ ከም መግለፂ ዘውፅዎ ነገራት እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ዞባ መሊሱ ናብ ዘይተደልየ ካልኣይ ጎንፂ ዝእትዎ ጎንፂ ከዓ ንእስያስ መንበሪ እዩ። እስያስ ኣብ ጎንፂ ተሓቢ እዩ ዝነብር። እስያስ ጠላእ እንዳፈጠረ እዩ ዝነብር። ስለዚ ኣነ ንእስያስ ይሕግዞ እምበር ንእስያስ የውድቁ ኣይብልኒ ኣብ ወያን ሎ ናይ ወያነ ኩነታት ማለት እዩ።
ናባኻ ሳላሕ ምናልባት ናታቶም ርእቶ ሰሚዕና ኣለና። ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ደቂ መታሕቲ ብፍላይ ብዙሕ ዝተዓዘብኮ ማለት እዩ ብዙሕ ስጋኣታት ኣሎ ብፍላይ ናይ ወያነን ምጥንኻር ብሓፈሻ ድማ ናይ ካብ ትግራይ ክመፅእ ዝኽእል ስጋኣት ብብዙሓት ክንፀባረቀ ርአ እሞ ከመይ ካ ትሪኦ ሕጂ ብማለሲ ከም ሓቅስ ትግራይ ድልድልቲ ትግራይ ምህላው ንኤርትራ ከም ረብሓ ኣይከውንን ዝብል ኣረኣያ ድዩ ዘሎ ናይ ብዙሓት ከመይ ካ ተንብቦ ናይ ብፍላይ ናይቶም ኣሕዋትና ብደቂ መታሕቲ ኮኑ ወይ ኣመንቲ ምስልምና ብሓፈሻ ማለት ኣብዚ ዘለካ ኣረኣያ ከመይ እዩ?
መጀመርያ ማለት ከም ኣስላማይ ወይ ከም ኤርትራዊ ኣስላማይ ንሕና ንህዝቢ ትግራይ ከም ተቀበልቲ ናይ ቀዳሞት ኣመንቲ ምስልምና ብምዃኖም ነኽብሮም ኢና ብመሰረት ናይቲ ናትና ነቢ ዝበሎ እውን ምስኦም ዝኾነ ይኹን ውግእ ወይ ኩናት ግጭት ክንፈጥር ከምዘይብልና ከም ተኣዛዝ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዝግበአ እዩ። ተጋሩሲ ንዓና ነቲ እምነትና እንታይ ከም ዝብለና ብዛዕባኦም ተጋ ዝፈልጡ ኮይኖም ሲ እዚ ንሳቶም ወግሒ ፀብሐ ብዛዕባ ሓንሳብ ብደቂ ቆላ ሓንሳብ ጥባሕ ዘለዎም እንዳበሉ ንሕብረተሰብ ከም ተጋሩ እውን ዘይፈልጥዎም ማለትሲ ንሓደ ወዲ ቆላ ሲ ትግራዋይ ድዩ ኤርትራዊ ኢልከ እንተሓቲትካዮ ምናልባት ኣብቲ ናይ ሕዳረ ቦታ ከየትካስ ኣይፈልጦን ኩሉ ትግርኛ ዝዛረብ ሓደ እዩ ዝመስሎ። ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣጋጣሚ ድዩ ወይስ ብኮነ ኢልካ ክኸውን ይኽእል? ኣነ ብኮነ ኢልካ ዝብሎ ምክንያቱ ብናቶም ኤሊትስ ብናቶም ፖለቲከኛታት ብናቶም ኣክቲቪስትስ ሽሕን ምእትን ግዜን ዝተደግመ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ደቂ ከበሳ ደቂ መታሒት ንሳቶም እዮም ቶም ዝቀትሉና ኣረሜን ተባሂሉ ኣብ ክንዲ እዚ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝነበረ ናይ ሰራዊት ሻዕብያ ምዃኑ ተሪፉ ካብኡ ንላዕሊ ካሊእ ታይትልስ ክትህቦ እንተደኣ ፈቲንካ ካሊእ ፖለቲካዊ ዓይነት ኣተሓሳስባ ትፈጥር ኣለካ ወይ ድማ ክትዘብጦ ንፅባሕ ንግሆ ትገብሮ ባይታ ኣለካ። ስለዚ ንሕና ኣሽማትና ከም ደቂ ቆላ ኣብቲ ናይ ዶኩመንትስ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሙሉእ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ንሕና ከም ቀተልቲ ኣብኡ ተሰኒዱ ኣሎ። እዚ ከዓ ንወለዶ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ሎ ማለት እዩ። ብከመይ ገይሪ ክፍታሕ እዩ ንፅባሕ እንታይ ክምፅእ ይኽእል ንዝኾነ ብሩህ እዩ። ስለዚ ስግኣትና ዓብዪ እዩ። ኣብ ዘይወዓልናዮ ደም ኣብ ዘይወዓልናዮ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ንሕና ብፍሉይ ምሳና እውን
ቋርፀካ ግን ሳላሕ እሳ ድያ ታቐንዲ ምክንያት ማለት እዚኣ ዳሕራይ ዝመፀት እንድያ ካብ መሰረቱ ግን ከመይ ትረኣያ ዘሎ ፈልጥ እየ ማለት ዝተፈላለዩ ወገናት ውልቀ ሰባት ክበሃል ይከኣል ኣጋዝያን ትግራይ ትግርኝ ገለ ዝበሃል ርእቶታት ክመፅእ ከሎ ስጋኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ብሩህ እንድዩ እዛ ትብላ ዘለካ ግን እሳድያ ታቐንዲ ምክንያት ወይስ ካልእ ማለሲ ክርስትያን ብክርስትያን ስለዝኮኑ ብሓንሳብ ተሓባቢሮም ክዕብሉልና እዮም ዝብል ኣዘራርባታት እውን ሰሚዐ ሞ ምናልባት እሱ ዶኸውን
ኖ ናይ ክርስትና እሞ ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣነ ናይ ክርስትና ስጋት ዘለዎ ኮይኑ ኣለዎ ኣይብል እኒ። ምክንያቱ እዚ ዞባ እንተርኢካዮ ንኣስላማይ ሓደጋ ይኮነን ዘለናዮ ንሕና ዘለናዮ ቦታ ሲ ኣነ ከም እስላማይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓደጋ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ። መብዛሕትኡ ሃገራት እስላም ተኸቢቡ ዘሎ እዩ። ስለዚ ካብ ከምኡ ዝመፀ ስግኣት ኣይኮነን። ኣነ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ወግሐ ፀብሐ ብፍሉይ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ንኣስላም ጥራሕ ኣስላም ኣይኮንኩን ዝብ ዘለኹ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ነቲ ቆላ ዝሰፍር ባይዘወይ ኣብ ቆላ ክርስትያን ኣሎ ጥባሕ ዘለዎም ክርስትያን እውን ኣለዉ ምሳና ሕጂ ንዕኦም ፈሊኻ ከም ቀተልቲ እዚኦም እዮም ቶም ዝቀትልኩም ዘለዉ ቤተክርስትያናትኩም ኣድባራትኩም እትዮም ዝሓርድኩም ዘለዉ እዚኦም እዮም ንባሎም ናይ ብሓቂ የሰክፈና እዩ። እዚ
ከማንእሳእታ ምክንያት ማለት እዩ ትብለም ዘለካ
እዎ እዚ ማለት ታሪካዊ እውን ኣለዎ። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ግዜ ሰውራ እንተሪኢካዮ ገሊኦም ኣለዉ ግራጅስ ናይ ቀደም ናይ ግዜ ሰውራ ጀብሃ ስለ ዝሃረሙ ናቱ ግራጅስ ዘለዎም እውን ኣይሰኣኑን እዮም። ግን እቲ ብቀንዲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኮነ ኢልካ ዝረበሉ ሞኻ ዝተሰነደ ዓይነት ናይ ደም ናይ ህልቂት ብጂኖሳይድ ዝሕተት ሕብረተሰብ ሓደ ተፈጢሩ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ኣብ ቆላ ዝሰፍር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ከም ዝመፅእ የስግአና ዩ ንዓና ከም ደቂ ቆላ እዚ እውን ኣብ ግምት ክኣትዎ ንሳቶም ክሓስብዎ ዝግብኦም እዩ ግን ሓንቲ መዓልታ ሓሲቦም ይፈልጡን እዮም ይቕሬታ እውን ሓቲቶም ኣይፈልጡን እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤርትራውያን እውን ይደግሞ ነዚ ፕላትፎርምስ እንዳሃቡ ኣብ ናይ ኢንፎርሜሽንስ ናይ ኤርትራ ብናይ ኤርትራውያን ይመሓላለፍ እዩ እዛ ዓይነት ዘረባታት እዚ ስለዚ ክዕረ ዝግብኦ ነገር እዩ ክሳብ ሕጂ ይቕሬታ ዝሓተተ ነገር የለን ንሕና ዝውዓልናዮ የብልናን እቲ ስርዓት ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ወዲ ከባሳ ወዲ ቆላ ዝሕተተሉ ይኮነን ታይትል እውን ክወሃብ ኣይግብኦን እዩ እዚ መስቀል ዘለዎ እዚ ታይትል እዚ ጥባሕ ዘለዎ ክበሃል የብሉን ስለዚ ብከምኡ ከይፀኒሑ ባይዘ ወይ ኮንቲንስ እዩ ቲቀደሙ ናይ ኣጋእዝያን ነይሩ ሕጂ እውን እዚ ውፅኢትና ሕነሪዮ ዘለና ስለዚ ንሱ ቲቀንዲ ስጋታት ንሕና ስታይ ዘሎ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ስbs ትግርኛ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ናይ ኤርትራውያን ኣረኣያ እንታይ ከም ዝመስል ንምንፅብራቅ ንኣቶ ሳልሕ ዕጀል ካብ ፐርዝ ኣውስትራልያ ንተስፋ ጋብር ገብሪ ዮሃንስ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ረድኢ ኣይቡ ካብ ለንደን ኣብ እንግሊዝ ኣዘራሪብናዮም ኣለና እዚ ቀዳማይ ክፋል እዩ ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝመፅእ ክነቅርቦ ኢና።